privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Educația este un bolnav cu diagnostic controversat, declara profesor universitar dr. Solomon Marcus, membru plin al Academiei Române. Diagnosticul, spunea dumnealui, este atât de controversat încât variază de la o simplă gripă până la cancer. Argumentez, continua dumnealui, pentru a doua variantă. De fapt, organismul educației este măcinat de multiple boli. Obiectul însuși al educației se află într-o gravă confuzie, motiv pentru care unele investiții în acest domeniu rămân fără efect. Spre clarificări în această direcție, este orientată ediția de astăzi a emisiunii Viitorul Obiectiv. Sunt Ecaterina Pavel și vă doresc să aveți parte de o audiție cât mai plăcută. Educația este astăzi un labirint fără intrări și fără ieșiri clare. Într-un labirint obișnuit, intrarea este cunoscută, dar te pierzi căutând drumul spre țintă. În labirintul educației, intrarea este la fel de misterioasă ca și ieșirea. Nu este deloc clar cu ce trebuie început. Lucruri diferite trebuie făcute concomitent și nu succesiv. Logica labirintului nu este aceea a intrărilor și ieșirilor care, comparate, explică ce s-a câștigat. Într-un labirint te poți trezi oricând că ai revenit pe unde ai mai trecut. În educație, această structură arborescentă este slabă, copleșită de mișcări în cerc, stagnări și tautologii. Scenariul dominant imperativ al interacțiunii catedră sau profesor și bănci sau elevi, persistența unor programe și manuale prăfuite sfidează puzderia de conferințe, mese rotunde și sesiuni de comunicări la care se adună experți în educație, expresie cu o involuntară încărcătură ironică tot mai vizibilă. Sunt vreo 60 de ani de când participă la ele oameni tineri, care acordă credit unor sloganuri privind interdisciplinaritatea, educația computațională, legea de practică și învățarea pe tot parcursul vieții. Dar, de fapt, aceste sloganuri au trecut de la o generație la alta, de la un regim politic la altul, rămânând în mare măsură fără acoperire, dacă nu chiar demagogice. Cum s-ar putea ieși din acest blocaj? După exemplul medicinii, care nu întârzie asupra teoretizării stării de sănătate, ci se ocupă cu identificarea și tratamentul diferitelor boli, deci a diferitelor abateri de la starea de sănătate. După exemplul științelor juridice, care își focalizează atenția nu atât pe speculații privind ideea generală de dreptate, de justiție, cât asupra diferitelor tipuri de infracțiuni. Să încercăm așadar să identificăm diferite situații asupra cărora vom cădea ușor de acord că ele sunt fenomene negative, patologii care trebuie înlăturate. Să încercăm să le diagnosticăm, să le ierarhizăm după gravitatea lor și să găsim terapia corespunzătoare. Cu aceste metafore medicale, să pornim la drum. Vom fi obligați astfel să părăsim terenul speculațiilor greu controlabile și să ne ocupăm de probleme punctuale. iată câteva răni deschise ale educației. Ignorarea nevoilor și drepturilor fundamentale ale copilului și adolescentului. Ignorarea imperativelor societății globalizate actuale. Neincluderea în procesul educațional a unei frecventări adecvate a televiziunii și internetului, care din acest motiv rămân în mare măsură antieducaționale. Persistența unei mentalități înapoiate la mulți părinți, educatori și factori de decizie în ceea ce privește obiectul educației. Incapacitatea educării unui comportament bazat pe valori umane. Incapacitatea depășirii reprezentărilor fragmentare impuse de organizarea pe discipline care nu prea comunică între ele. Persistența unor programe de învățământ peste care s-a așezat de mult rugina și care ratează cele mai spectaculoase evenimente ale istoriei științei din ultimii 150 de ani. Manuale în mare parte plictisitoare, neatractive, uneori neinteligibile. Val puternic, un adevărat tsunami antieducațional pe care strada, mass media, viața publică îl produc și care sabotează în mare măsură acțiunea școlii. Un număr crescând de familii incapabile să ilustreze, să confirme înțelepciunea celor 7 ani de acasă. Aceste aspecte patologice ale educației sunt strâns legate între ele, teritoriul fiecăruia se intersectează cu teritoriile celorlalte. Mă voi opri acum asupra nevoilor și drepturilor fundamentale ale copilului și adolescentului. Exceptând nevoile de adăpost, îmbrăcăminte și hrană, copilul și adolescentul nu-și conștientizează nevoile, nu le pot exprima și nu pot revendica satisfacerea lor. Ca și în cazul animalelor, adulții trebuie să preia această responsabilitate, numai că acest lucru nu se prea întâmplă. De exemplu, o urmărire atentă a comportamentului unui copil de la cea mai fragedă vârstă ne dezvăluie nevoia de a înțelege ce se întâmplă în jurul său și cu sine. Toate simțurile sale sunt în alertă, curiozitatea sa nu are margini. El se află într-o continuă dinamică în care jocul este expresia nevoii sale de libertate, de observare și de experiment. Întrebarea de ce îl obsedează, dar pe mulți părinți și educatori îi enervează. Încercări, greșeli și eșecuri fac parte și ele în mod firesc din ceea ce este pentru el aventura cunoașterii. Dar dreptul de a greși și de a eșua chiar în mod repetat este o componentă obligatorie a activității sale de explorare a mediului. Este prețul inevitabil pe care trebuie să-l plătească pentru a dobândi capacitatea de a gândi cu capul său și de a nu se pierde atunci când se află în situații inedite. Dacă am ține seama de acest fapt, n-am mai diaboliza greșeala și eșecul, acordându-le un statut general de infracțiune. Am ști să distingem între greșelile negative și cele provenite din acțiunea de căutare, din asumarea unui risc. Merită subliniată nevoia unui echilibru între efort și recompensă. Și nu este vorba de o recompensă materială, ci de una psihologică. Îi cer copilului să facă un efort de atenție. Dar atenție la ce? El are dreptul să pretindă ca ceea ce îi se cere să fie nu doar pe înțelesul său, dar și în întâmpinarea interesului său, a curiozității sale. Acest interes se formează prin antrenament adecvat. De exemplu, îi dau posibilitatea să asculte diferite compoziții muzicale, îi explic contextul lor cultural și istoric, în așa fel încât, la un anumit moment, el simte nevoia să se întoarcă la unele dintre ele. I-am creat astfel nevoia de muzică, urmată firesc de foamea de muzică. La fel cu literatura, cu matematica, cu biologia, dar în realitatea de azi a școlii, livrarea de cunoștințe prin manual sau de la catedră rareori vine pe fondul foamei de ele. Transmitem cunoștințe pentru care nu este clar la ce întrebări se constituie ele ca răspunsuri. Efortul repetat de a reține și reproduce enunțuri de acest fel, deci fără recompensa intelectuală și sufletească a înțelegerii semnificațiilor lor, a întrebărilor de la care ele provin, efort îndeplinit doar ca urmare a unei datorii impuse de familie și de școală, conduce la o traumă, de la care nu este decât un pas până la disconfort și stres. Acest tip de învățare rămâne fără efect pe termen lung, nu se convertește în mod de gândire și comportament. De pildă, la examenele de admitere în liceu sau la bacalaureat, se discută despre gradul de dificultate al testelor, dar se omite întrebarea esențială, care este gradul lor de relevanță pentru capacitatea candidatului de a gândi cu capul său, de a se orienta nu doar în situații standard, ci și în situații inedite. Care este semnificația lor culturală? Răspunsul este descurajator. Procedee, formule, algoritmi, date calendaristice, nume de persoane, de obiecte, de locuri, tot felul de șabloane sunt elemente a căror însușire decide satisfacerea unor baremuri alcătuite nu în funcție de gradul lor de relevanță, ci ca urmare a caracterului lor obiectiv, mecanic, de aplicabilitate rapidă și fără ezitări. Obiectul educației este frecvent formulat în termeni de dezvoltare a unor abilități cognitive. Accentul pe cunoaștere vine din sloganul Societatea Cunoașterii, care a apărut în continuarea sloganului anterior Societatea Informațională, a cărei emergență s-a produs atunci când paradigma informațională, comunicațională și computațională a devenit protagonistul scenei sociale. Se înțelege astfel că societatea cere oameni din ce în ce mai educați, tot mai multe profesii cer calificări mai înalte decât în urmă cu 70 de ani. Se înțelege că sporul de cunoaștere este însoțit de un spor corespunzător de înțelegere a lor. Numai că, în procesul de învățare, mai cu seamă la copii și adolescenți, se întâmplă frecvent ca anumite cunoștințe să fie reținute și restituite corect la cererea examinatorului, fără a fi totuși înțelese. În aceste condiții, putem spune că au fost ele învățate? Conform baremurilor, da, dar de fapt, iată cum devine neclar ce sunt abilitățile cognitive, cum pot ele să înșele. Cu asemenea învățare, este greu de presupus că te poți descurca în situații neprevăzute în care schimbarea contextului nu mai permite aplicarea mecanică a unui procedeu sau recunoașterea unei noțiuni sau folosirea unui rezultat. Adevărata învățare constă în formarea unor capacități de observare și experiment, de sensibilitate și de intuiție, de gândire, cunoaștere, înțelegere și comportament, atât în situații standard cât și în situații inedite. Suntem departe de o educație de acest fel. În plus, nu se acordă atenție educării diferitelor tipuri de identitate pe care lumea de azi le induce și care trebuie educate de la cea mai fragedă vârstă. Să învețe copilul că diferența de vârstă, de sex, de culoarea pielii, de înfățișare, de limbă, de naționalitate, de religie, de obiceiuri, de tradiții, de cultură, nu numai că nu este o expresie a adversității, dar poate fi o sursă de îmbogățire afectivă, intelectuală, culturală. Să învețe să comunice nu numai cu cei asemănători lui, dar și cu cei diferiți de el, să învețe că identitatea sa personală și identitatea sa națională sunt perfect compatibile și chiar se armonizează cu identitatea sa europeană, cu identitatea sa ca cetățean al planetei. Să capete cât mai devreme posibil înțelegerea faptului că respectul identității se asociază organic cu cel al alterității, ori amândouă, ori niciuna dintre ele. Învățarea unor limbi internaționale și, în primul rând, a limbii engleze este o componentă importantă a acestei ecuații. Ea se asociază cu o altă activitate fără de care nu se poate concepe azi o educație completă: frecventarea adecvată a internetului. Cunoașterea unor limbi de circulație creează posibilitatea folosirii internetului pentru a intra în legătură cu ființe umane din orice parte a lumii. Comunicarea cu ele ne poate îmbogăți și conduce la acel sentiment de solidaritate umană care l-a inspirat pe Beethoven într-o muzică ce a devenit un simbol al omenescului. Procesul educativ, televiziunea și internetul sunt adversari care trebuie să devină aliați. Televiziunea funcționează pe baza unei filozofii greșite, conform căreia scopul ei este să informeze, să educe și să distreze. Informația este de prea multe ori contaminată de partizanat politic. Educația este în bună măsură anihilată de contraeducație, iar divertismentul este frecvent de joasă calitate culturală, dacă nu chiar vulgar. Separarea educației de divertisment ascunde o greșită înțelegere a componentei ludice în societate, greșeală care se regăsește și în educația școlară actuală. În condițiile în care jocul este confiscat de divertisment, neînțelegându-se că el trebuie să fie o componentă organică a procesului de învățare și de gândire personală, eșecul este inevitabil. Omul în general și copilul, adolescentul în special, nu se pot îmbogăți intelectual și spiritual decât având libertatea jocului, adică libertatea unor încercări pornite din nevoia umană de a înțelege, deoarece numai această înțelegere procură bucuria care ne poate stimula să facem în continuare eforturi însoțite de plăcere, nu de caznă. Internetul ascunde comori de cultură, la care putem ajunge numai prin educarea frecventării sale, combinată cu frecventarea surselor clasice, tradiționale de cultură. Profesorii de orice specialitate trebuie să participe la această schimbare majoră în activitatea lor. Deocamdată nu se văd semnele acestei schimbări. Simpla formulare a necesității educației digitale putea fi suficientă înainte de apariția internetului, nu și acum. Oricărui act educativ ar trebui să-i fie propriu spiritul ludic, întrucât el este cel care asigură existența creativității, care o stimulează și care face procesul de învățare mult mai plăcut. Există în procesul educativ mentalități retrograde. Iată un exemplu. Unii părinți declară că scopul lor este de a asigura copiilor o viață lipsită de griji. Dar într-o societate cu o dinamică atât de pronunțată, cu o rapidă metamorfoză a profesiilor, nu evitarea grijilor poate fi o strategie înțeleaptă, ci tocmai antrenamentul pentru un comportament adecvat față de apariția unor noi griji, deci un antrenament care să-ți permită să faci față unor situații inedite, neprevăzute. Dorința de a asigura copiilor un confort cu orice preț are uneori un rezultat opus celui scontat. De exemplu, este legitimă dorința unui părinte de a se vedea continuat în profesia sa de urmaș, dar lucrul acesta presupune luarea în considerare a aptitudinilor, înclinațiilor și dorințelor celor în cauză. Am văzut deseori părinți care, impunând copiilor lor o carieră nedorită de aceștia, le-au creat o traumă care i-a marcat pe viață. Un alt exemplu care îi privește pe educatori se referă la un mod greșit de a înțelege ce trebuie să fie un copil cu minte. Un copil care stă la locul său, nemișcat. Dar nu cumva acest imperativ vine în conflict cu nevoia pe care o are copilul de a se afla într-o dinamică permanentă? Să ne mai referim la obiceiul multor părinți și elevi de a reclama faptul că anumite chestiuni propuse la cutare examen nu fac parte din programa școlară. Numai că rostul bacalaureatului, tocmai acesta ar trebui să fie, a face față unor teste care pretind altceva decât reproducerea unor cunoștințe sau aplicarea unor procedee rutinare, cunoștințe și procedee explicit formulate în programă. O întrebare, poate cea mai importantă decât toate, este: facem și educația valorilor umane? Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!